นโอกาสต่อไปก็ให้ตั้งสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอารมณ์หายใจนี้เป็นฐานที่ระลึกของลมของจิตของเราพระพุทธเจ้าท่านจะสอนว่าฐานที่ระลึกที่สำคัญนั้นก็มีด้วยกันสี่ฐานมีกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนี่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏฐานสี่ฐานที่ตั้งมั่นที่ระลึกนี้เมื่อเราระลึกไปแล้วทำให้สติของเรานั้นตั้งมั่นได้ไม่คิดมอกแวกไปข้างนอกไปในอดีตหรืออนาคตเพราะฉะนั้นในขณะนี้ให้เราตั้งสติของเราไว้การที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติคือการที่เราจะมาฝึกสติของเราให้ตั้งมั่นนั่นเองเพราะเมื่อสติของเราตั้งมั่นได้อย่างดีนะไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเราจะพิจารณาหน้าที่การงานของเราก็จะเข้าใจอย่างแจ่มชัดถ้าเราสติหรือสมาธินี้มาพิจารณาเรื่องของกายเราก็จะทราบชัดตามความเป็นจริงได้นั้นบุญที่สำคัญก็คือบุญที่การที่พัฒนาบุญเกิดจากการภาวนาคือการทำให้เจริญขึ้นมาทำจิตของเราให้เจริญขึ้นบุญที่เกิดจากการให้ทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันอย่างพวกเรานี้ได้มาร่วมกันสร้างวัดซื้อที่ดินถวายวัดสร้างวิหารลานเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวิหารต่างๆเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมะเมื่อเราสร้างแล้วเรามีโอกาสเราก็จะมาสวดมนต์ภาวนามานั่งภาวนามาทำจิตใจของเรานี้ให้สงบขึ้นมาหรือเมื่อพวกเราได้สร้างอุโบสถกันขึ้นมาแล้วก็ได้นำลูกหลานเข้ามาอุปสมบทสืบต่ออายุของพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อเรามีโอกาสมีลูกชายก็นำลูกชายของเรานั้นที่มีศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาเข้ามาอุปสมบทตามโอกาสตามเวลาตามหน้าที่การงานที่จะอำนวยได้เพื่ออะไรเพื่อมาสืบต่ออายุของพุทธศาสนานั่นเองให้ยืนยาวต่อไปอีกพอเมื่อเราได้มีลูกหลานมาบวชแล้วก็ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าของเราโอกาสจะได้เรียนรู้หรือมีโอกาสจะได้มาปฏิบัติฝึกใจของเรานั้นให้มีความสงบมากขึ้นแต่เดินจงกรมก็ดีจะนั่งสมาธิก็ดีเป็นการฝึกใจฝึกจิตนี่แหละให้สงบเมื่อเราเนี่ยศึกษาในด้านปริยัติอาจจะหลายสำนักในประเทศไทยหรือในโลกบางสายก็มีการกราบอัสดางคบดิษฐ์วันหนึ่ง500ครั้ง 1,000 ครั้งนะเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าการกราบนั้นสติไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดจิตใจก็วอกแวกไปแต่ถ้าเกิดการกราบอย่างนั้นเราตั้งสติดีๆถึงอริยบทที่เคลื่อนไหวน้อมระลึกไปในคุณพระจอมไตรโลกนาถจิตสงบรวมกันเข้ามาก็เห็นว่าอริยบทที่กราบไหว้อยู่นั้นเป็นเพียงสักแต่ว่าร่างกายนี้เท่านั้นน่ะที่เคลื่อนไหวแต่ใจก็รู้สมมุติแล้วว่าร่างกายนี้ที่กราบอยู่มันก็ไม่ใช่เราวัตถุประสงค์ก็ให้ถึงจุดนี้คือมีปัญญาเหมือนพวกเราที่ได้มาปฏิบัตินั่นแหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติเอาไว้เมื่อสติของเรามันต่อเนื่องขึ้นมาแล้วเราก็เห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายนี้มันเป็นสรีระยนต์อย่างหนึ่งนะที่เคลื่อนไปตามจิตของเรานั้นได้สั่งเมื่อสังขารยังอำนวยอยู่มันก็เชื่อฟังไ แต่เมื่อถึงจุดเวลาหนึ่งเราอยากจะเดินเร็วๆไวๆก็ทำไม่ได้เราเคยขึ้นภูเขาได้ไปลูกๆก็จะทำได้ยากเพราะสังขารมันก็เสื่อมสิ้นไปเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะรู้จักสิ่งทั้งหลายและเป็นสมมติทั้งนั้นการที่เราเห็นว่ารูปนามเป็นสมมติจะเกิดประโยชน์อย่างไรจะเกิดประโยชน์ก็ว่าเราละอุปทานได้ใจของเราจะปลอดโปร่งแม้ว่าจะชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ตามจิตใจของเรามีปัญญาก็ผ่องใสกับละวางอุปทานในสังขารร่างกายได้เพราะธรรมชาติของจิตนี้มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นหรือมีความหลงอยู่แล้วว่าเป็นเราหรือของเราแล้วใครจะเป็นผู้รู้ผู้รู้นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรผู้รู้นี้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอย่างเช่นพวกเราได้มาเจริญสมาธินั่งอยู่นี่แหละเพื่อจะมาสร้างผู้รู้ขึ้นมาให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าผู้รู้นี้ไม่เกิดขึ้นผู้ที่หลงที่อยู่ในจิตก็คืออวิชชานั่นเองน่ะมันก็จะพาจิตเราปรุงแต่งไปเกิดสังขารเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมันก็เป็นกระบวนการของอิทัปปัจจยตาเหมือนกันที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้คือรู้แจ้งอันนี้เองว่าตัวอวิชชานี้แหละคือความหลงของใจนี้ไม่รู้ว่าสร้างสมอบรมกันมาเมื่อไหร่แต่มันหลงมานานแล้วก็พาใจนี้แหละให้เป็นว่ายตายเกิดมาทุกภพทุกชาติก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้ามีกิเลสมากอวิชชาหนาแน่นก็พาไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานอีกยิ่งมีความทุกข์มากถ้ามีกิเลสบ้างแต่ก็มีศีลธรรมก็มาเกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้ก็อาศัยว่ามีบุญบารมีมาแต่เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็เรียกว่าไม่ประมาทละเราก็พยายามสร้างบารมีต่อไปอีกให้สูงขึ้นไปสร้างใจของเรานั้นให้ดีขึ้นโดยการมาภาวนาเพราะบุญเกิดจากการให้ทานสมาทานศีลเราก็ทำกันเป็นประจำแล้วอันนี้สำคัญเพราะอะไรบุญที่เราทำเป็นประจำนี้เรียกว่าอจินตกรรมฝ่ายกุศลเราก็จะจำได้เราจะระลึกได้เมื่อเราระลึกถึงบุญขึ้นมาก็จะมีความอิ่มใจสุขใจสบายใจเมื่อเราถือเอาบุญนี้เป็นอารมณ์ประชีวิตไขของเรามันหมดสิ้นไปก็จะไปเกิดในสุคติภพเพราะใจเบิกบานอาจจะมีนิมิตคตินิมิตปรากฏขึ้นมาเห็นเป็นเหล่าเทวดามารับขึ้นไปสู่สวรรค์ก็มีราชรถทั้งหลายของเทวดาทุกชั้นฟ้ามารับก็มากมายก็มีอันนี้เรียกว่ากุศลที่เราได้ทำนั้นนะทำให้เรามีคตินิมิตอันเป็นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราได้ทำบุญเป็นประจำเช่นว่าเราใส่บาตรเรามาฟังธรรมเรามานั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดภาวนาย่างใจของเราให้สงบยิ่งถ้าเกิดว่าเรานั้นมีลูกหลานของเราก็เข้ามาอุปสมบทเราก็จะระลึกได้แม่นยำหรือผู้ที่อุปสมบทก็จำได้ว่าเรานั้นเคยได้มาอุปสมบทในพุทธศาสนาในมาปฏิบัติธรรมวัดสวดมนต์ได้เข้าใกล้พุทธเจ้าเป็นญาติกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เยี่ยงว่ามีบุญใหญ่มากขึ้นไปอีกเมื่อปฏิบัติมาแล้วอาจจะได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงบ้างไม่มากก็น้อยจิตใจจะค่อยๆสงบขึ้นมาในที่สุดก็รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่ารูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอาจจะเห็นชัดหรือเห็นชั่วคราวก็เห็นความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นสมมุติใจก็วิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานได้ชั่วคราวนี่ผู้รู้ก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเมื่อผู้รู้นี้เกิดขึ้นมามากๆขึ้นก็จะทำลายเสียซึ่งความหลงผู้หลงก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อผู้รู้นี้เต็มรอบขึ้นมาแล้วนั่นก็เรียกว่าเป็นปัญญาข่าวรอบขึ้นมาก็ยังจิตของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสฉะนั้นองค์พระจอมตายจึงสอนให้พวกเราพากันละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสบาปบันไดก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นเราก็พยายามละบุญก็พยายามสร้างเอาไว้ทั้งทางกายวาจาแล้วก็ทางใจ ยิ่งทางใจนี้เราจะต้องพาใจของเรามาฝึกหัดปฏิบัติเพราะใจมันคิดรวดเร็วมากในวันหนึ่งคิดดีก็มากคิดไม่ดีก็มากมายเราจึงต้องมีสติมันระมัดระวังเมื่อใจของเราคิดไม่ดีก็พยายามละแล้วกลับมาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆหรืออย่างใดอย่างหนึ่งว่าพุทโธก็ได้เป็นอารมณ์ของใจเอาไว้รักษาใจของเราเอาไว้เอากุศลเกิดขึ้นก็พยายามละและอย่าพยายามให้เกิดกุศลเกิดขึ้นก็พยายามรักษาเอาไว้และพยายามให้เกิดขึ้นมามากๆจนจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิยิ่งมีกุศลมากทีเดียวแล้วก็มาพิจารณาเกิดภาวนามยปัญญาอย่างรู้หัวกายก็ดีนามก็ดีไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นปัญญาขึ้นมาทำให้ใจของเราขาวรอบซึ่งภาวนามยปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยเริ่มต้นจากการได้ยินได้ฟังซะก่อนมาเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนก็เรียกว่าเป็นปริยัติเป็นปริยัติจะเรียนมากเรียนน้อยก็เป็นปริยัติบางสำนักที่เบสก็เรียนมากต้องท่องต้องบ่นต้องสาธยายมนต์มากมายของฝ่ายเถรวาทบ้านเราก็เรียนมากเหมือนกันในบาลีภาษาเรียนในพุทธประวัติเรียนการแปลบาลีในธรรมะจากไทยเป็นบาลีบาลีเป็นไทยก็เรียกว่าทำให้ศรัทธามันตั้งมั่นขึ้นมาการเรียนอย่างนั้นก็ให้เรียนด้วยความมีสติในใจก็ตั้งมั่นอยู่เป็นสมาธิให้เกิดศรัทธาเริ่มใสทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็วางลงทั้งหมดในความรู้ลงมือมาปฏิบัติภาวนาเพราะถ้าเรียนมากรู้มากแล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนทัพพีที่ไม่รู้รสแกงการปฏิบัตินั้นก็เหมือนเราได้ชิมรสของแกงรสของอาหารว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไรมาเรามาปฏิบัติก็ไม่ใช่ใกล้กายหรอกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกเราก็รู้กันแล้วว่าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ซึ่งมีการกระทบกันและเกิดความรู้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นกับปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นเวทนาเป็นสัญญาอยู่อย่างนี้เรียกว่าฝ่ายของนามถ้าเรารู้ไม่เท่าทันการเห็นขึ้นมาข้างใดการได้ยินการดมกลิ่นรู้รสผลธรรมะธรรมลมเราก็ยึดว่าเป็นเราตลอดเวลาแต่สังเกตเห็นไหมว่าเสียงจะดีคนนินทาเราก็ดีคนสรรเสริญเราก็ดีก็เป็นเสียงเมื่อกระทบกับโสตประสาทแล้วก็ดับไปรสอาหารที่จะอร่อยเพียงใดก็เพียงไปลิ้นก็ดับไปเหมือนกันความเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ทำนองเดียวกันถ้าเรามีสติก็จะรู้เห็นอย่างนี้ว่าผัสสะทั้งหลายนั้นก็ไม่เป็นของไม่เที่ยงเราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปสงสัยอะไรมากเลยการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราสงสัยมากมันก็เป็นเครื่องเนิ่นช้าเหมือนกันอาตมาไปศึกษาอยู่วัดหนองกระพงก็สงสัยมากมายศึกษาตำรับตำราก็มากมายเอามาคิดมาพิจารณาจะให้รู้แจ้งเห็นจริงก็เป็นไปไม่ได้มันไม่สามารถที่จะทำให้จิตของเรานั้นมันรู้แจ้งแทงตลอดได้มันยังสงสัยอยู่เพราะสมาธิยังไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าเรามาปฏิบัติให้จิตของเราสงบแล้วเกิดภาวนามยปัญญาก็จะรู้เร็วพันได้ทันทีเลยว่ากายนี้รูปนี้มันไม่ใช่ตัวตนของเรานามก็ไม่ใช่เราการรู้แจ้งอย่างนี้แหละจิตใจของเราจะปลอดโปร่งอาจจะเกิดปิติเกิดความสุขได้หลายวันหรือเกิดเป็นเดือนก็ได้อันนี้เป็นสำคัญเพราะเรารู้จักสิ่งที่เป็นสมมตินักวิมุตติหลุดพ้นก็เกิดขึ้นมาในใจเรียกว่าภาวนามยปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องมาภาวนาทำจิตของเรานี้ให้สงบเพราะฉะนั้นอริยบททั้งหลายการยืนการเดินการนั่งการนอนการกราบพระด้วยเป็นจังเข้าประดิษฐ์ด้วยอัสดางเข้าประดิษฐ์นั้นก็เป็นอริยบทการเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกแต่ขอให้ตั้งสติของเรารู้เท่าทันการเคลื่อนไหวไว้จนสงบขึ้นมารวมกันเข้ามาภายในแล้วสรุปลงว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นก็เป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อเราปฏิบัติด้วยความมีสติจิตรวมเข้ามาเป็นวิปัสสนาก็จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ไม่ต้องสงสัยการปฏิบัติอยู่ในแนวของศีลสมาธิปัญญานี้เอง หลวงพ่อชาจึงสอนให้ว่าให้เรามาปฏิบัติเถอะอย่าไปสงสัยมากมีความรู้มากคือเหมือนไม้ที่มันยาวก็สอยมะม่วงไม่ได้บางทีไม้มันสั้นมันก็สอยไม่ถึงให้พอดีพอดีอยู่ในอริยมรรคศีลสมาธิปัญญานี้ให้เป็นมรรคสมังคีให้ได้ก็ขอให้เราพากันปฏิบัติแม้ว่าเรามีหน้าที่การงานมากมายก็ตามเวลาเราก็น้อยแต่การทำการงานแต่ละวันก็ขอให้มีสติเฝ้าดูจิตเฝ้าดูใจของเราเอาไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายรักษาความสมดุลของใจของเราเอาไว้ให้เป็นกลางๆเมื่อถึงเวลาแล้วเราก็มาสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้สงบตามสมควรแก่เวลาแล้วก็มาพิจารณาในกายในนามนี้เราก็จะเข้าใจธรรมะได้ตามระดับก็ขอให้พยายามอย่าลดละในความภาคเพียรแม้จะเหนื่อยยากจากการงานถ้าเรานั่งสมาธิได้จิตใจจะมีความอิ่มใจปิติใจอย่างมากเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราก็ได้มาสร้างบารมีในทานในศีลในภาวนาของเราก็ขอให้เจริญในธรรมของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านเถิด